Thank you, brethren, for that beautiful.
Rob să de că tine pintase să cânta.
Not long ago, a single sister whom
he did deep in a bay go pan when my sang a one hasawan a buying a work timoli the gaud money put it trabaho tap no lai makita na ti dua pulgada ada no mo naglapunos itintiro swelo ti basement na namon na dagos kadagiti karuba na akabinga na itilinya ti drainage na palaluan dat na globa ka nagdigos iti daytang aldaw na maglaglayos. Kalpasan na naiban na ti may sagayam at tumulong, and rugida doa iti nagtako ken nagmap. Idimit na nagring iti doorbell, yung pukaw ti gayam na, dagiti home teacher mo. Nagkatawa ni Molly. Ita iti mauding aldaw ti bulan. Insong ba na? Ngamin sigurado kasaan na dagiti home teacher ko. Saka-saka, nabasati sa pinna, nakapunggos ti buok, kan nakagwantes iti uso a rubber, lunuktan ni Molly iti ridaw. Ngayon ti karkarna, alanghana saan iti maipada, iti karkarna, a bisita, nakatakder iti sango na. Isuda iti home teacher na. Tinumba na kumababayan iti pagdurudor, kinunana kanyak, daito iti milagro ti home teaching. Tikita ti padas a ibinglay dagiti kakabsat iti bitla. Iti sa pasa pa komperensya. Intuloy na. Ngamiti panang palsko nga ikadang nagkakwino pagdulasak ida, kinunada, O Molly, langitingin mi. Makita mi abisi ka. Di mi kayat ti makibiyang. Isong umay ka tun lanu maminsanin. Get piman of da. Asino da? Di namag tigayom na manipot ti basement. Kaya't ko nga ibaga, sigurado asa na dagiti talo ni Fat kinuna ni Molly. Ngam tiningil ko ti bagi ket kinunak, iso da ti home teacher ko. Ngam nariknada ang madiagong dawa ita ti mangtid iti mensahe da. Kagabsat. Maamiris tayo kumati pagrubingan iti priesthood ang nailadawan ng umuna ang pagkapuan iti tulong iti simbahan iti tunggal tao ken pamilya. Adu iti material ang ipabalaak iti papel ang naramid manipot iti kayo tapnuk buklin win no ulit na buklin iti home teaching. Adu ang tinaitid ang makuyugoy abitla amang yuluko iti daytoy. Sigurado nga wani iti Prodian Travel Agency iti sa dinuman ang makornos iti ado a guilt trip. Ngem inkarigatan mi agunno den sa dino man ti maawat ta pagtuladan iti panangipatungpal iti bilin ti Apo amang kitkita kanay ti simbaan babaen ti priesthood home teaching pasit ti karit asang sangwen tayo ket ti agbalbaliw agala dagiti membro ti simbaan amo tayo iti kinamembro tayo ang anaywala sinasuruk nga 32,000 award kin branch ang masarakan iti agarup nga 188 apagilyan kin iti teritoryo. Dadakilin akarit iti agbisita iti pagtaingin dagiti kakapsat tayo ngayon iti nagkauna panawan ti simbahan nga iti suruan iti karuba nga awagan dati black teaching. May sapay, iti adua unit ti simbahan basta iti bilang dagiti priesthood bear nga home teaching. Panawan da dagiti makapagsirbi iti 18 wino ba inti nga pamilya wino at adupay tapno ay wanan na adama dagiti parikot ti atidog a panagbiyahe nangina kinawan umdas a transportasyon kanti napabayag nga aldaw kan lawas a panagtrabaho. May naayon da ito itignahe may inaig iti kultura mang supring iti nayawis nga panagbisita iti ay kanti pariko ti salwa ti makita ti adu nga sangkarubaan iti lubo a makita tayo iti rikot ti problema. Kakabsat, iti kapintasan ti amin kasasaad kanti paspasamag a pakaramidan iti home heating iti binulan a panagbisita ti tunggal balay kat ulidan a kalag ikalikagum iti simbahan ngam ti panakaammo nga iti adu a lugar ti lubong Di mabilin ng guno din, baita nga ulitin, kanda itatiga po ti panakapaay dagiti krabsat na paramid tayo karakwada iti ditay puno ang maramid. Nagsurat yung muna pangguluan karagiti priesthood leader iti simbahan iti Disyembre iti 2001 hanang third iti dayto yung naparekta makatulong abalakad. Ada dagiti lugar iti simbahan in surat da. Adi mabali na binulan na panag-home teaching iti tunggal pagtengan gapo taawan umdas abilang dagiti aktibo akakabsat ti priesthood ken agduduma sa bali paikarit. No agtili na iti kasta kasasaad nasken nga aramidan dagiti leader ti amin na kabalanda nga mangusar ti resources nga adda kadakwada mga iwan ken mang patibker iti tunggal miyembro. Kakabsat, no mapadasak dagiti narigat kasasad ti Ward Wino Branch ko, usaran mi ti kadwak ti Aaronic Priesthood ti balakat ti muna nga pangaluan, nga anurutin itan ti handbook iti kastoy. Umuna, nupay adu abulan sakbay ang magunod, daytoy, tong palantay kumatibilin ti scripture mga sarungkar iti balay ti tunggal kaming. Nga agaramit iti schedule, iti papantayo karag iti pagtaingan, iti kalendaryo nga agpada o posible ken praktikal. Nabukil ti day tangag schedule ti panangipang runa iti available nga oras tayo ken kasansan iti panagbisita karag iti kang runa na makasapol kada tayo. Dagiti investigator o sursuruan dagiti misyonaryo, kabunbunyag ang membro, masaksakit, malmalday, di unay aktibo, agmaymaysa nga naganak ti pamilya nga adapay la dagiti na anak ti pagtingan kanda dumapay. Iti panangaramit tayo iti schedule nga agbisita ti aming pagtinginan, amang bubos iti ado bulan amang ipatungpal, agaramit tayo iti sabalipay, akita ti panakakukontak iti tunggal tao kin pamilya, iti listan tayo babaan ti wagas nga ayintad ti apo. Sigurado ang mayawanan tayo, dagiti pamilya iti simbahan kin kinunati scripture, kasao ti tunggal may sa may panggap ti pagibagan dagiti kararwada, may sapay, agtawag tayo iti telepono, ag-email kan ag-text ti mensahe, ag-type iti kablao tayo babaen ti maysa kita ti social media ang magunod tayo. Tapno maitad ti special kasapulan, may patulad tayo iti scripture ket. Quote, when no'y binatog iti bitla iti sa pasok konferensya when no Mormon message, naala ti adong material ti LDS.org. Iti sa o ti umuna pangulwen, aramidin tayo, amin, akabalan tayo, iti kasasaad nga sangwin tayo, nga usarin, iti sosis nga adda kada tayo. Kakabsat, kidawek kada kayo, itang adda, kuma, mawatan niyo ti home teaching. Iti na barbaro, napimpintas sa wagas, makita yu kuma ti bagiyo akas panakabagi ti apo iti anak na. Kaya't nasa wen, dahita ti panangusar iti delisyon ti kasla lintag ni Moises. Udi ti bulan, panagbisita, panagdardarasan nyo, amang tati na isurat a mensahe manipod iti magisin ti simbahan, ang nabasan ti pamilya. Sapay kuma, kit di ugalyan iti manapudno na itnutos ti banghilyo panakasakna karikti membro, makikita kin mga iaywan ti tunggal maysa, mga ipaay ti spiritual, kintemporal, kasapulan da, iti wagas, makatulong no anyadag iti maikari ti home teaching. Maikari mat ti amin, anasya at nga ramidan niyo. Hiso nga i-report amin. Kaskinan a report ti nukasan no, anaparaburan kin na iaywanan niyo, dagitin na ipaaywa kada kayo. Ngawan, pakainaigan na iti schedule mo na ito do lugar. Tikas ka na, kaya't patpat kanyo na iti aywan nyo, katong pala nyo iti bilin ang makikita kanayan iti simbahan. Iti Mayo 30, tinaglabas at awan, enroar ni Troy Russell, agiyam ko iti pickup truck na, iti garahe tapno mapan, agidonar iti goods iti local desert industries. Narik na na nga adan nilidlidan iti akin likod aligay na. Iti pagarup na nga adan nagabanag rimwartap na makita na iti patpatig isyam iti tawin ng anak na ni Austin. Nakapalab iti pavement. Ito'y akasasaad awan sirbi dagiti ikis. Priesthood blessings, paramedic, crew, kin hospital staff.
They were in this case no avail.
Natay ni Austin.
Austin was gone.
Di makaturog, wino makatal na saan ang maliwliwaan ni Troy. Kinunana adinan mada iran iti sa M, kat kaya na timatay. Ngayon iti dayta panagdalingit imay titalo o pagsubot abilig. O muna iti ayat ken mang patalged ng Espiritu ti amate iti langit ang naidanan babaan ti Espiritu Santo anang liluwa ka ni Troy. Naayat ang nang isuro king kwana ken nang yarasaas ng amo ti Diyos ti amin may papanti pan nakapukaw tinaimbag ken perpekto nga anak. May kadwa ti asawa na, ni Didra, ang nangarakop kin Troy, kin nangipatig, kin nangipalagip, kin kuwana, ang napukawan met iti anak, kin determinado, adi met mapukaw ti asawa na. May katlo ditoy ng istorya ni John Manning, nalaing home teacher. Jack amo iti schedule ti panagbisita ni John Kenti Jr. companion iti balay dagiti Russell. Wenno anya ti mensahe da iti nagbisita da. Wenno kasano nga in report da iti padas da. Ngam ti amok tinaudi nga panagsusulbod binangon ni Brother Manning ni Troy Russell. Manipod iti trahedya iti driveway akas ti panagbangon na mismo iti ubing nga Austin. Kas iti home teacher when no watchman when no kabsat iti banghelyo a pagbalinan na kuma inako ni John ti panagaywan iti priesthood kini Troy. Kinunana, Troy, kayat ni Austin nga agpatuloy ka, agraman ti basketball court. Iso nga daak ditoy, iti 5:15, iti bigat. Agsagana ka, gapo ti Jakon sumrek tapno ringan ka, kanamok adi kaya ni Didra dayta. Jak kayat tinapan, imbaga na kanya ni Troy, idi agangay. Gapo ta kanayan nga ikuyog ko ni Austin karagiti bigat, kita amok ang nasa M-unay da kita alagib. Nga maimpilit ni John iso ang napanak. Manipod iti dayta muna ngal daw, nagsarita kami, wenno nagsarita ak ken damgag ni John. Nagsarita ak bayad ti panagmanehok ang napan iti simbahan ken iti panagawid mi. Nudadumag sarita ak iti bayad ti panagkaring paring parking mi iti drive among buibuy iti luluta iti ini ti Las Vegas. Narigit iti damo. Nga mininot na daanak iti pigsa, babaen iti maysa, nakapoy unay a 6'2" a basketball player iti simbahan. Apiman iti panag-jump shot na. Nga nang ipateg kendim nga kanyak. Aging ka ang nasarakak manen itirag o tibiyag ko. Kakabsat ko iti priesthood. Nusaritayan mi iti home teaching, when no panagaywan, when no bukod o panagsirbi iti priesthood, anyaman iti awag yo, dahi ta iti panagsaritaan tayo. Dawate mi kada kayo akas home teacher, nga agbaling kayo o panakabagi iti Diyos iti anak na. Tapno, ayaten, ay wanan kan ikararagan nyo, dagititaw, tinapaaywan kada kayo, akas panagayat kan panagaywan kan panagkararag mi kada kayo. Sapay tanasulong, nasalukag kayo nga gaywan ti arbanti Diyos ti wagas manigot ti kasasadyo. Ikararag ko, tinagan tinaimbag nga pastor kada tayo amin. Apagsag, pagsyasyak, akas kinaputa Yesu Kristo. Amen.